Patiešām liels gandarījums, jo atbraucot uz izlasi mums bija nostādīts mērķis. Mēs mēģinājām izpildīt un noturēt visus tos noteikumus un to, ko visu ir teicis treneris. Centāmies un ilgi gatavojāmies, skatījāmies Igauņu spēles, Portugāļu spēles. Pamas treniņi varbūt mums sanāca kopā, bet galu galā, es domāju, mums lieliski sanāca izpildīt šo mērķi.
Pašam arī rezultatīvāk spēle nekā pirmā Portugālē.
Izlase vienmēr atšķiras no tā ar klubu. Tā klubā vienmēr mēs trenējamies, divreiz dienā mēs viens otru pazīstam, bet izlasē atkal mēs tiekamies daudz retāk, un tie treniņi ir tikai tieši tās to kombināciju noslīpēšanai. Un tā sanāk, ka vajag izlasē spēlēt vairāk uz individuālo meistarību nekā uz sadarbību.
Ir tā, ka jūs jūtat citu ar vienu vairāk no spēles uz spēli, un šķiet, ka janvārī jau mačs ar Bosniju un Hercegovinu.
Jā, gribu tikai piebilst tas, ka komanda ir patiešām ļoti perspektīva, diezgan jauna. Ir, kur augt, vienkārši cenšamies, katrs ar lielāko prieku brauc uz izlasi, ir prieks strādāt, un tas nesaugļus.
Prieks dzirdēt.
Paldies.